Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасыл қарысы қойдарды, бұрынғы сол түкініп студия құлама.
Әділетім әділдік жақтарынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заңмен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қай чекенім болсы, мәргіз жоламайым қой бұнда істе.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар, бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Таяуда Гуандун өлкесі Жанчжан кедені, Жанчжан Маомин екі орындағы қоғам қауіпсіздік тарауларымен селмесіп, ерекше ірі қызыл жанармай аткешілік делосын барлап тексеріп, Жужан атырау мен Сәнши өлкесінің батыс өңірінде қызыл жанармай аткешілік ететін 5 қылмыс допты талғандап, 49 қылмыс күмәндісін қолға түсірді. Алғашқы тексеруге негізделгенде делоға қатысты аткешілік етілген қызыл жанармай 160 тоннадан асып, делоға сәтін қаршы мөлшері 1 миллиард юанға жеткен. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осы аткешілік топтарының қызыл жанармайды шекарадан қалай енгізгенін, сондай-ақ аталған қызыл жанармайдың қандай зиян зардабы барлығын таныстырамыз. WeChat негізгі арналық қоғам қарым-қатынас құралы ретінде ондағы достар шеңберінің иқуаты адамдардың тұрмыстағы ұсақ түйек істерімен көңіл күйді ортақтастыруындағы маңызды текшеге айналды. Оның жариялылығы себепті де достар шеңберіне таратылған мазмұндарға мән берілмесе, құқыққа қол сұғудай ауыр зардаптар толуы мүмкін. Заңның кеңесдерінің бүгінгі берілімінде тыңдармандарға достар шеңберінде кісіні боқтағандығы себепті, қарсы жаққа 1 000 000 төлемақы берген дело мысалын таныстыру арқылы қандай мазмұндарды достар шеңберіне таратуға болмайтынын таныстырамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Таяуда Гуандун өлкесі Жанчжан кедені, Жанчжан Маомин екі орындағы қоғам қауіпсіздік тарауларымен селбесіп, ерекше ірі қызыл жанармай аткешілік делосын барлап тексеріп, Жужан атырау мен Сәнши өлкесінің батыс өңірінде қызыл жанармай аткешілік ететін 5 қылмыс топты талқандап, 49 қылмыс күмәндісін қолға түсірді. Алғашқы тексеруге негізделгенде, делуға қатысты аткешілік етілген қызыл жанармай 160 тоннадан асып, делуға саятын қаржы мөлшері 1 миллиард юанға жеткен. Делу дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осы аткешілік топтарының қызыл жанармайды шекарадан қалай енгізгенін, сондай-ақ аталған қызыл жанармайдың қандай зиян зардабы барлығын таныстырамыз. Ендіше назырларыңыз Қуат Жұмашұлының аударған 1 миллиард юандық аткешілік етілген қызыл жанармай делосы деген тақырыптағы мақаласында болсын. Бұл ретке делода жиыны 247 сақшы, 38 әрекет группасына бөлініп, Дунгуан, Гуанчжоу, Фошан, Маумин қатарлы жерлерде тұтқындау және қуғындау арнаулы әрекетін өрістетті. Маумин қаласы Маунан районы, Джинтан қалашығы Шаңдан қыстағындағы қызыл жанармай сехінде көптеген ірі тұрпатты мұнай багы бар болып, ең үлкен май багында 100 тонна қызыл жанармай сақтауға болады. Қызыл жанармай деп Шанган райондағы балықшылық кемелер сияқты кемелерге пайдаланылатын бір түрлі бажысыз салерканы меңзейді. Әдетте автокөлікке пайдаланылатын жанармайдан парықтау үшін оған қызыл рең қосып бояйды. Жанжан кедені аткешілерді қуғындау мекемесінің ақпарат техника басқармасы бірінші бөлімнің орынбасар бастығы Шүй Фыңвей былай деді. Қызыл жанармайға Шанганда бажы алынбайды. Қалыпты өңделген мұнаймен өте жоғары бағада парқы болатындықтан аткешілердің нысанасына айналған. Заңсыз элементтер қызыл жанармайды аткешілікпен шекарадан кіргізіп, қызыл реңнен арылтса ғана болғаны сатуға өте қолайлы. Олар қызыл жанармай насосын сөзгі құмырасына салып, сөзгі қалбырына гаулинг топырағы мен күшті қышқыл қосу арқылы жанармайдың реңін ағартады. Нақ майданды тексеру барысында бір бөлменің бұрышында кішкене үстелге өртегіш құмыры, стакан қатарлы ыдыс аяқтар тізілген. Кейбір сусындық бөтелкелерге ағартылған қызыл жанармай қойылған. Сырттай қарағанда бұл жанармайлар тонық әрі мөлдір болып, базарда сатылатын сәлеркеден еш айқын парқы болмаған. Сондықтан мұны тұрақты арнадағы сәлерке ретінде сыртқа сасы бірден байқала бермейді. Осы жасырын үйде қожайынды қамтыған он неше қылмыс күмәндісі қолға алынған еді. Ендіше олар қызыл жанармайды шекарадан қалай енгізіп, реңін қалай ағартқан. Осы рет қолға түскен аткешілік топтарының жұмыс бөлісі ерекше айқын болып, кейбіреу Шанганда зат қайнарымен байланыс жасауға жауапты болса, кейбіреу өзгертіп құрастырылған балықшы кемесімен қызыл жанармайды Жужан атырауының ішкі өзенімен шекарадан жасырын өткізуге жауапты болған. Тағы біреулері қызыл реңінен арылтып сатуға жауапты болған. Осылайша олар өзара астасып, кемелді аткешілік желісін қалыптастырып, заңсыз пайда табуға ұрынған. Шанганның зат қайнарын ұйымдастыруға жауапты топтың атаманы Дунган өңіріндегі Джунг фамилиялы азамат болып, ол Шанган мен аумындағы көшпелі балықшы кемесінен пайдаланып, теңізде жасырын тасу тәсілі арқылы қызыл жанармайды Шанганнан Дунган маңындағы су айдынына аткешілік еткен. Жанжан кедені аткешілерді қуғындау мекемесінің ақпарат техника басқармасы бірінші бөлімінің орынбасар бастығы Шүй Фыңвей былай деді. Шанган аумын көшпелі балықшылық кемесі дегеніміз Шанган және аумын ерекше әкімшілік районы үкіметінің қарастылығындағы кемелерге қаратылған. Гуандун өлкелік балықшылық істері тарауында естелікке алынған бұл кемелер ішкі өлкелердің су айдындарына қалыпты кіруіне болады. Қызыл жанармай Дунган өңіріндегі ішкі өзеннен жағаға шығарылғаннан кейін Маумин, Фошан қатарлы жерлердегі аткешілік топтарға сатылған. Әрі осы топтар қызыл жанармайды реңінен арылтып сыртқа сатып, мол пайда түсірген. Жанжан кедені аткешілерді қуғындау мекемесінің Маумин бөлімше мекемесі заң түзім бөлімінің бастығы Ли Жун таныстырып былай деді. Қызыл жанармайдың бағасы сыртқы базардағы қалыпты сәлерке бағасынан 1000 юан төмен болғандықтан сатылу мөлшері біршама жақсы болған. Маумийнің Шаңтун қыстағындағы қызыл жанармайды реңінен арылтатын жасырын орынды, аткешілерді қуғындаушылар қызыл жанармайды сақтайтын күмәнді май қамбасын байқап, май қоймасының ауласына көптеген май багын тиеген автомобильдер барлығын, тағы 5 ірі тұрпатты май багы барлығын анықтаған. Жанармай қоймасында аткешілерді қуғындаушылар, аткешілер тобының бір бөлім қызыл жанармайды саудалаған дәптерлермен талондарын қолға түсірген. Жанжан кеден аткечилерди куугундоо мекемеси, Момин бөлүмчө мекемесинин бастыгы Шоңвей былай деди. Эсеп дептеринде быйыл 5-айдын 2-чү күнүнөн 18-чү күнүнө дейинки жанармайдын сатылуу акыбалы эстелик алынган. Сырттан осырагы күнүнө 1-4 автомобиль жанармай жеткизип турган. Ар бир автомобиль мөлчөрү менен 30 тоннадан асып, күндүк тасмал мөлчөрү биршама жогору болгон. Кызыл жанармайды түсүздөндүрүү барысы экологиялык ортаны ластайт. Кызыл жанармайды түсүздөндүрүүдө оган күчтүү кышкыл химия өнөркәсип материалдары пайдаланылган. Кызыл жанармай реңинен арылып саудаланатын жанармайга өзгөргөнү менен онун курамында аса күчтүү кышкыл болгондуктан аны пайдаланган аспап жабдыктары убакыт өтө келе бөлүнүп жогору көмүскө катер сакталган. Шаңтун кыстагынын кызыл жанармай саудалоо жасырын орнунда бөлмөгө дагыр салынган көптөгөн заттар үйүлгөн. Аткечилерди куугундаушулар бул кара түстө кум тектес заттардын кызыл жанармай түсүздөндүрүлгөндөн кийинки калган калдыктар экенин байкаган. Жанжан кедени аткечилерди куугундоо мекемеси, Момин бөлүмчө мекемеси заң бөлүмүнүн бастыгы Ли Жуң былай деди. Бул кара угум кызыл жанармайды менелденгенден кийин пайда болгон калдык. Титиркендиргиш ийси күчтү, ягъни күчтү кышкыл болууга тийиш. Бунун ортаны булгау өтө оор. Дәстүрлі сүзу, түсіздендіру тәсілдерінен пайдаланса, 4-6 сағат уақыт кетеді. Ал аткеш элементтер түсіздендіру қарқынын тездетіп, түсіздендіру технологиясын өзгерткен. Яғни қызыл жанармайға күшті қышқыл заттарды араластырып, жоғары қысымды насос арқылы май көбісіне қысым түсіріп, күшті қышқылдың катализдеуімен жоғары қысымның әсерінде бір машинадағы 30 тоннадан астам қызыл жанармайды түсіздендіруге 1 сағат уақыт жұмсаған. Сүзілгеннен кейін жанармай құрамы қышқылдық қасиетке ие болып, автомобиль моторын зақымдау, тіпті қатынау жүру қауіпсіздігіне де ықпал жасаудай көмес қатері ерекше жоғары болған. Кедендегі аткешілерді қуғындаушылар тұтынушыларға болмашы пайданы көздеймін деп машина жабдықтарын зақымдап алмауды, аткешілік етіліп түсінен арылтқан қызыл жанармайды пайдаланбауды. Оның көмес қатері аса зор болатынын қатаң ескертеді. Әділ де әлуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңесідарымызбен онан ар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
WeChat негізгі арналық қоғам қарым-қатынас құралы ретінде, ондағы достар шеңберінің иқуаты, адамдардың тұрмыстағы ұсақ түйек істерімен көңіл күйді ортақтастыруындағы маңызды текшеге айналды. Оның жариялылығы себепті де достар шеңберіне таратылған мазмұндарға мән берілмесе, оқуққа қол сұғудай ауыр зардаптар толуы мүмкін. Заңнан кеңесідарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға достар шеңберінде кісіні боқтағандығы себепті қарсы жаққа 1000 төлемақы берген дело мысалын таныстырып арқылы қандай мазмұндарды достар шеңберіне таратуға болмайтынын таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қадыр Мақанұлының аударған ескеріңіз. Достар шеңберінде мынадай мазмұнды әсе таратуға болмайды деген тақырыптағы мақаласында болсын. Таяуда Чунчин қаласы Хочуан районды халық соты мекемесі достар шеңберінде кісіні янаттағандығы себепті қарсы жаққа рухани зиян төлемін беру жөндігі бір делоға өкім шығарған. Ендеше бұл делоның нақты жағдайы қалай еді? Оғысуға қарағанда Лев фамилиялы мен Пи фамилиялы екеуі WeChat-тағы достар болатын. Биыл 1-айдың 28-ші күні кеште Пи фамилиялы WeChat-тағы қолданылмалы программада жекелік нөмірмен достар шеңберінде сөз таратып былай деген. Лев фамилиялы басқалардың отбасын ойрандады. Құйрығын қысып адам болу тиіс. Жоғары мағлұматты адам соңында көңілдес болып, ата-бабаларының бетін түсірді. Жібергенімнің ешқайсысын далдаламадым. Қалағаныңша көрсең болады. Істейтінді істеген екенсің, басқалардың аузын тоса алмайсың. Әрі осы үзінді сөзге Лев фамилиялының бір парша суретін қосып жариялаған. Осыдан кейін, яғни 1-айдың 30-шы күні, Пи фамилиялы тағы да өзінің жекелік нөміріндегі достар шеңберінде қатысты сурет қосылған жазулар таратқан. Sorguny Liu Famliyalı advokat sunus etip, Pi Famliyalı'a advokatlık katınasını şıgırıp, onun özü jönünde taratkan orınsız sözlerini tügüldeyi öşürüğün, әрі WeChat текшесінде кешірім сұрау информациясын ашық жариялауын талап еткен. Сонымен пифамлиялы адвокаттық қатынасты тапсырып алғаннан кейін, 1-ші айдың 28-ші күні WeChat достар шеңберіндегі өзі таратқан мазмұндарды өшірген. Бірақ екі жақ кешірім сұрау және зиянды төлеу сияқтыларды пікір бірлігіне келе алмаған. Сол себепті Лиу Фамлиялы Хэчуан халық соты мекемесіне пифамлиялының үстінен арыз ұсынған. Чонгчен қаласы Хэчуан райондық халық соты мекемесі тексеру арқылы былай деп қараған. Пифамлиялы жек адамның реніші және субъектив тұжырым бойынша өз бетімен Лиу Фамлиялының суретін әрі Лиу Фамлиялының жеке құпиялығы мен оны қорлау сипатындағы жазуларды қосып, WeChat текшесінде ашық жариялап, Лиу Фамлиялының атақ абыройына зиян жеткізген. Пифамлиялының әрекеті атақ абырой құқығына қол сұғу әрекетін қалыптастырған. Заң бойынша құқыққа қол сұғу жауапкершілігін арқалау тиіс. Пифамлиялының сөз тарату көлемі тек жеке достар шеңберімен ғана шектелген. Әрі 1-ші айдың 28-ші күнгі таратқан сөздерін дер кезінде өшіргендіктен Лиу Фамлиялының атақ абыройына болған ықпалы шекті болған. Оқуққа қол сұғушының ағаттық дәрежесіне, оқуққа қол сұғу тәсіліне, орнына, әрекет формасына және тудырған зардабына қарай отырып, Пи Фамлиялының 1-ші айдың 30-ші күні Лиу Фамлиялы жөнінде достар шеңберінде жарияланған орынсыз сөздерін дереу өшіру әрі өкім күшке ие болғаннан кейін, үш күн ішінде Лиу Фамлиялыға 1000 юань рухани зиян жұбату төлемін төлеу, сондай-ақ WeChat достар шеңберінде кешірім сұрау мәлімдемесін жариялау жөнінде үкім шығарады. Осы делоға жауапты судья былай деді. Жекелік медиа текшелерінің жалпыласуымен қолданылуына байланысты, жеке адамның сөз сөйлеу еркіндігінің уақыт кеңістік көлемін барынша кеңейді. Жаңа медиалар көптеген қолайлықтар ала келумен бірге жаңа қайшылықтар мен мәселелерді де ала келді. Жеке медиа текшесінде сөз сөйлеу қажетті шектен асып кету жағдайы үнемі туылуда. Торап заң тектей алмайтын жер емес. Қоғамдық қарым-қатынасқа қатынасушылар торапта сөз сөйлегенде мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелерге бойсынып, мәдениетті, тәртіпті сөз сөйлеуі, сөз сөйлеу еркіндігі шегінен аттап өтуге әсте болмайды. Бүгінгі күні WeChat жиі істетіліп, күнделікті істеткенде достар шеңберіне бірнеше жалғанымды таратпаймыз дей алмаймыз. Алайда қандай мазмұнды таратуға болады? Қандай нәрсені таратуға болмайды? Бұны толық түсіну керек. Достар шеңберіне жариялаудың да өзіндік өлшем болады. Төменде қандай мазмұндарды достар шеңберіне шығаруға болмайтынын таныстырамыз. 1. Өсегін таратуға болмайды. Нақты жағдайды білмей тұрып, өсек аяңды беталды көшіріп таратпау дейіз. Анықталмаған информацияларды бетал таратпау, қазақына ойдан қиыстыруға тіпті де болмайды. Өйтпегенде қатысты заңдық жауапкершілік қозғастырылады. Өсек аяң информацияларын қазақына таратқандарды қоғам қауіпсіздік органдары қатаң жазалайды. 2. Кісіні янаттауға болмайды. Қазір WeChat достар шеңбер бейне біздің күнделік дәптеріміз секілді тұрмысымыздағы ұсақ түйек істерді естелік алып, онда көңілді, көңілсіз істерді шығаратын адамдар барған сайын молайып келеді. Бірақ бұл деген сөз WeChat достар шеңберінде кісіні янаттауға болады дегендік емес. Қайта болмашы әурешіліктерді тудырады. Ауыр болғанда әуелі заңға қайшы әрекетте қалыптасып, қатысты заңдық жауапкершілік қозғастырылуы мүмкін. Жоғарыдағыдан тыс достар шеңберіне кейбір информацияларды да азырақ шығару керек. Көп санды адамдар суретке түсіп, достар шеңберіне жолдауды ұнатады. Алайда бұл адамдар мұндай әрекеттердің жекелік информацияның жанамалай жайғанын біле бермейді. Егер жат ниетті адамдар жағынан пайдаланса, мал-мүлік зиянға ұшырауы әуелі өзінің және отбасындағылардың бас амандығына да зиян жеткізуі мүмкін. Сондықтан, 1. Салауатты информацияны таратпау керек. Адамдар достар шеңберіне поезд билеті, паспорт, ұшақ билеті сияқтыларды шығаруды ұнатады. Бірақ бұл билеттердегі екі өлшемді код немесе сызықты цифрда жекелік аты жөн, азаматтық куәлік нөмір сияқты информациялар қамтылған. Бұларды ерекше жұмсақ бөлшектен пайдаланып, оңай қолға түсіруге болады. Бұдан тыс, жұмыс сапарына шыққан кезде күн тәртіпті орналастыру, жүріс-тұрыс қатарлы информациялар таратпау керек. Өйтпегенде басқалар үйде адам жоқ орайдан пайдаланып, ұрлыққа түсуі мүмкін. Жолаушыларға мезгілде аты жөн, азаматтық куәлік нөмірі бар поезд билеті, паспорт, ұшақ билеті сияқтыларды мүмкіндіктің барынша шығармау керек. 2. Нақты тұрған орында ортақтаспау керек. WeChat-тағы тұрған орын иқуатын достарға жіберу арқылы өзінің қайда екенін бөлісуге болады. бірақ саяхат іссапарға шыққанда жат ниетті адамдардың осындай орайдан пайдаланып заңсыз әрекеттермен шұғылдануына мүмкіндік жаратып бермеу керек. Үшінші, баланың суретін шығармау керек. Ақпарат дәнекерлерінде бейтаныс адамның баланың атын атап әңгімеге тартқандағы хабарын көп кездестіруге болады. Демек, баланың информациясын бұзақылар, ата-аналарының достар шеңбері арқылы білген болуы әбден мүмкін. Ата-аналар баланың суреті және жазбаша естелігін жариялаған кезде, байқаусызда баласының түр тұлғасы мен аты-жөнін әшкелеп қоюы мүмкін. Сондықтан ата-аналар баланың суретін байқап шығаруы, ең жақсы баланың аты-жөні, тұрақты жүретін жолы, оқитын балалар бақшасы сияқты информациялар торапта жарияламауы, немесе тарату көлемін шектеп, тек туыстарына ғана жолдаған абзал. Баланың суретінен сырт, үй ішімен түскен суретті де достар шеңберіне мүмкіндігінше азырақ шығарған жөн. Алда-жалда үйдегілердің информациясы жайылып кетсе, бұзақыларға алдамшылық ұрлық істеу орайын оңай жаратып берген боламыз. Әсіресе қарттар мен балалардың информациясын қорғауға аса мән беру керек. Осы арада көпшілікке тағы ішінара әдістерді көрсетіп, қауіпсіз достар шеңберін құруды ескертеміз. Бірінші, қол телефондағы жақын маңдағы адамдар иқуатын шауып, басқалардың сіздің тұрған орын информацияңыз тұрақтандыруына мүмкіндік бермеу керек. Екінші, көкік қол телефон нөмірлері арқылы мені іздеу иқуатын шауып, бейтаныс адамдарды байқап қосу, ең абзалы дос жаранды бетпе-бет қосу керек. Үшінші, WeChat-тың жеке құпиялық иқуатындағы бейтаныс адамның 10 парша суретті көруге рұқсат ету иқуатында жауып, бейтаныс адамға өз информацияңызды ұрлап көру орайын бермеу керек. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқыны дайындаған редактор Мақпал Камнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46 74 859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығыз?
Әй, қашсын. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тандырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нәзік жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орныңда отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашық отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарай, жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп-қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиал тораптас, Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсені сынап көруім керек қой деп ойладым.
Татып көрсіңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешімнен кейін ажырасқаннан кейін үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді. Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін